მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. რამდგომარეობა საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით? ამ პრობლემას მიეძღვნა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. საქართველოში არსებული ვითარებით დავიწყოთ. არის თუ არა პროგრესი ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით? სად არის წინსვლა და სად რჩება სუსტი რგოლები? ნინო თარხნიშვილი შეეცადა გაერკვია, რას ფიქრობენ ამაზე უფლებადამცველები საქართველოში, რა ვითარება ამათი აზრით და რა კონკრეტული რეკომენდაციები აქვთ.
თუ კი საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მიმოხილვა საერთაშორისო ანგარიშებით დავიწყებთ, მაშინ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც, რა თქმა უნდა, საქართველოში არსებულ მდგომარეობას ცალკე 64 გვერდიანი თავი დაეთმო. მაშინ ანგარიშის ავტორები ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან იმ სახელმწიფო მოხელეთა გათავისუფლების საკითხს ასახელებდნენ, რომლებიც ყოფილ მართულ პარტიასთან, ნაციონალურ მოძრაობასთან იყვნენ დაკავშირებულნი. ანგარიშის ავტორები მიუთითებდნენ, რომ მსგავს ფაქტებს მთავრობის მხრიდან არა დამოკმაყოფილებელი რეაგირება ჰქონდა. პრობლემათა ჩამონათვალს შორის ანგარიში, ისევე როგორც 2012 წელს, 2013 წელსაც მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო საზოგადოების მხრიდან ლგბტ პირების წინააღმდეგ მზარდძალადობას. მაშინ ანგარიშის ავტორები წერდნენ, რომ ამ შემთხვევაშიც მთავრობის რეაგირება არასათანადო იყო. კიდევ ერთი საერთაშორისო ანგარიში, რომელიც აუცილებლად უნდა მოხდეს ჩვენს სიუჟეტში, ეს ავტორი დედული საერთაშორისო ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის მიერ გამოქვეყნებული 2013 წლის ანგარიშია. მკვლევარების თვალსაწიერში მაშინ მოხდა გასული წლის 27 ოქტომბერს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნებიც. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა ადამიანის ისეთი ფუნდამენტური უფლებების მიმართ პატივისცემის ფარგლებში, როგორიც არის გამოხატვის, გადაადგილებისა და შეკრების თავისუფლება, თუმცა დამკვირვებლებს აღნიშნული აქვთ პოლიტიკური ზეწოლის ფაქტებიც. ანგარიში უკმაყოფილებაა გამოთქმული იმასთან დაკავშირებითაც, რომ ციხეებში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების გამოძიება ძალიან ნელა მიმდინარეობდა და არასათანადოდ გამჭვირვალე იყო. ეკა გიგაური არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი უკანასკნელ პერიოდში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მხრივ არსებულ სიტუაციას აფასებს. გამოხატვისა და მედიის თავისუფლება. ეს არის საკითხები, რომელმაც საქართველოში მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა. თუმცა ეკა გიგაურის აზრით, სიტუაციის გაუმჯობესება მხოლოდ ამ საკითხებით არ შემოიფარგლება.
ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული. აქაც ვიტყოდი, რომ არის მნიშვნელოვანი პროგრესი. ჩვენ ბოლო ორი წლის განმავლობაში არ მიგვიღია ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მოქალაქეების საკუთრების უფლება დარღვეულა. რაც შეეხება საპატიმროებს, აქაც ვიტყოდი, რომ ალბათ არის გარკვეული პროგრესი მიმართულებით, რომ ზოგადად არ ხდება მასიურად წამება. ყოველ შემთხვევაში ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ჩვენ არ გვაგვაჩნია, რომ პატიმრების წამების ფაქტებს ქონოდა ადგილი.
მაინც რჩება რამდენიმე სუსტი რგოლი ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით, რომელიც ეკა გიგაურის აზრით დაუყოვნებლივ რეაგირებას მოითხოვს. მათ შორის უპირველესია სამართალ დამცავთა მხრიდან ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების გამოძიების საკითხი. მისი თქმით, ამ ეტაპზე აშკარად შეიმჩნევა კანონ დამრღვევ სამართალდამცავებზე ხელის დაფარების ტენდენცია. და კიდევ ერთი
მნიშვნელოვანი საკითხი არის დაკავშირებული პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობასთან. ამ მიმართულებით ჯერჯერობით კონკრეტული ნაბიჯები არ გადადგმულა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მიღებული იქნა კანონი სამი მოსმენით, ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონი, და აქ გარკვეული დებულებები მართლაც ძალიან პროგრესული არის, თუმცა ის ნაწილი მაინც დარჩა, რაც არის დაკავშირებული პირდაპირ წვდომასთან. ანუ დღესაც სამართალდამცავ უწყებებს აქვს საშუალება, რომ მიიღონ ჩვენი პერსონალური ინფორმაცია მობილური ოპერატორებიდან და მოისმინონ ჩვენი სატელეფონო საუბრები გარე კონტროლის გარეშე.
პატიმართა მდგომარეობა, გამოუძიებელი საქმეები, დევნილთა და უსახლკაროთა პრობლემები, ბავშვთა სიღარიბე და სიკვდილიანობა, უმცირესობათა უფლებრივი მდგომარეობა. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც საქართველოს სახალხო დამცველის 623 გვერდიან ყოველწლიურ ანგარიში მოხდა. მაია ლიპარტელიანი, სახალხო დამცველის აპარატის მთავარი მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სხვა არაერთ რეკომენდაციასთან ერთად სოციალური სახის რეკომენდაციებზე მიუთითებს. ეს რეკომენდაციები ნაკრების სახალხო დამცველის ანგარიში მოხდა.
უნდა შემუშავდეს შესაბამისი დაცვის გარანტიები სოციალურად დაუცველთა პირებისათვის, იგივე ქულების დათვლის კუთხით, ასევე აუცილებელია აღინიშნოს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის კუთხით არის უფრო, ესე ვთქვათ, კრედიტი ნაბიჯები, ასევე დევნილთა და ეკომიგრანტთა კუთხით შეინიშნება პრობლემები, ის რომ არ არის, ვთქვათ, ეკომიგრანტის სტატუსი სამართლებრივ დონეზე დაცული, ისე პრობლემად რჩება გენდერული თანასწორობის მთავარი გამოწვევა, ესე ვთქვათ, ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა მონაწილეობის საკითხები და ასევე მოგეხსენებათ, რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გახშირდა ოჯახში ძალადობის და ბავშვებზე ძალადობის ფაქტები და ამ კუთხითაც, ესე ვთქვათ, არაერთი რეკომენდაცია აქვს სახალხო დამცველს.
არის თუ არა საქართველოში ადამიანის უფლებები დაცული? ამ ზოგადი კითხვით რადიო თავისუფლებამ თბილისის ქუჩებში რიგით მოქალაქეებს მიმართა. მათი აზრი ორად გაიყო.
მე მაგაზე როგორ შეიძლება ლაპარაკი? ვისი უფლებაა დაცული? ძალიან უარყოფით დამოკიდებული. არავისი უფლება დაცული არ არის. არც დედის, არც პატარის, არც ბავშვის, არც მოხუცის და არავის.
როგორ არ ერყვა? ხშირ შემთხვევაში ერყვა უსამართლობას ხდებით ადამიანების მიმართ. ხშირ შემთხვევაში სამართალი პოულობს სიმართლეს. მაინც წინ მიდის და გვაქიმედი რომ გამოსწორდება ქვეყანა და გზას დაადგება.
ადამიანის უფლებები შემოკარგო. რო იყოს დაცული, კარგი იქნება, მაგრამ ძალიან შელახული არის. საერთოდ თუ გადახედავთ ჩვენ მდგომარეობას მიხვდებით.
მეტნაკლებად დაცული არის. არის შემთხვევები, როდესაც სამართალი არ ზეიმობს ჩვენ ქვეყანაში და არის შემთხვევები, როდესაც მართლა სამართლემ ხდება ხოლმე გადაწყვეტილებების მიღება.
აზერბაიჯანში უფლებადამცველების მასობრივი დაპატიმრების გამო სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები შეშფოთებულნი არიან. მათი თქმით, 2013 წლის შემდეგ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით ქვეყანაში ვითარება უფრო და უფრო იძაბება და თუ კი ასე გაგრძელდა 2015 წლამდე, დამოუკიდებელი სამოქალაქო სექტორი უბრალოდ აღარ იარსებებს. ნეზრი ნაზიროვას მოუსმინოთ ახლა. იგი ბაქოდან გვესაუბრება.
Son bir ayda Azerbaycan'da Türk hükümzafetçisi
უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში აზერბაიჯანში 4 უფლებადამცველი დააპატიმრეს. ისინი დაადანაშაულეს გადასახადების დამალვაში, უფლებამოსილების გადამატებასა და სამშობლოს ღალატშიც კი. აზერბაიჯანში უფლებადამცველები სამ ნაწილად იყოფიან: დამოუკიდებლები, ხელისუფლების ინტერესების გამტარებლები და ოპოზიციურ პარტიებთან დაახლოებულები.
თავდაპირველად უფლებადამცველებს აპატიმრებენ, შემდეგ კი ცდილობენ მათი ავტორიტეტი შელახონ. ახლა უფლებადამცველებს ისე უყურებენ, თითქოს აზერბაიჯანის ტერიტორიის 20% მათ ჩააბარეს.
ამბობს მირვარ გახრამანლი, ნავთობის მომპოვებელთა პროფკავშირის წარმომადგენელი. მისი თქმით, ხელისუფლება ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების გასაჯაროებით დაინტერესებული არ არის.
როდესაც ადამიანის უფლებები ირღვევა, უფლებები, რომელიც მას დაბადებიდან აქვს და კონსტიტუციითაც არის გამყარებული, მას უფლებადამცველი იცავს. ხელისუფლებას ადამიანის უფლებების პროპაგანდა ხელს არ აძლევს. შესაბამისად ისინი დაინტერესებულები არიან, უფლებადამცველი ხალხის თვალში დააკნინონ. როდესმე ხსენიათ, რომელმე დამოუკიდებელ უფლებადამცველს პრემია მიიღოს ან სახელმწიფო სტრუქტურას მისი შრომა დაეფასებინოს, პირიქით, ყოველთვის ცდილობენ მათი საქმიანობა არასწორად გამოაცხადონ, ხელს უშლიან უკანონო სასამართლოებითა და კორუმპირებული ადამიანებით.
მირვარი გახრამანლი ამბობს, რომ უფლებადამცველებს სხვა კუთხითაც ეშლებათ ხელი.
სხვადასხვა ღონისძიებების ჩასატარებლად ნებართვის აღებაც პრობლემაა. მათ უთვალთვალებენ, ამოწმებენ, ნებისმიერ დღეს შეიძლება მიადგნენ და დააპატიმრონ. ანე საბანკო ანგარიშების დაბლოკვა, ქონების კონფისკაცია, რას არ იგონებენ, რომ როგორ მეხელი შეუშალონ.
მსგავსი პრობლემა უფლებადამცველ რასულ ჯაფაროვსაც ჰქონდა. ახლა ისიც დაპატიმრებულია. ჯაფაროვი რამდენჯერმე შეეცადა ჩაეტარებინა ღონისძიება პროგრამის ხელოვნება დემოკრატიისთვის ფარგლებში, ვისთვისაც არ უნდა მიემართა, თავდაპირველად თანხმობას იღებდა, შემდეგ კი უარით ისტუმრებდნენ.
სასტუმროების ხელმძღვანელები ერთ მნიშვნელოვნად ამბობდნენ, რომ უარის მიზეზი ღონისძიების თემა იყო. არა და შინაგანად მოსვამდათ, რასაც ვაკეთებდით. არაერთხელ მიგრძნია, რომ ჩვენ საქმეს პატივს სცემენ, მაგრამ ადგილის დათმობას როცა ეხება საქმე, ყველაფერი იცვლება. უარს ამბობენ, რათა ლუკმაპური შეინარჩუნონ. საბოლოოდ ძლივს ვიპოვეთ ერთი ადგილი და იქაც მესაკუთრემ გაგვაფრთხილა ამის შესახებ არავინ გაიგოსო.
უფლებადამცველი მირვარი გახრამანლი ამბობს, რომ მსგავსი პრობლემები რამდენიმე მიზეზითაა განპირობებული, მათ შორის ძირითადი მაინც პოლიტპატიმრების თემაა.
როგორც ხვდები, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ უფლებადამცველების მდგომარეობა მხოლოდ გაუარესდა. მთავარი პრობლემა პოლიტპატიმრების გარშემო ატეხილი ხმაურია. უფლებადამცველებს მათი ანგარიშების გამო აპატიმრებენ. ხელისუფლება გაღიზიანებულია რეპორტებით, რომელიც ევროკავშირის საპარლამენტო ასამბლეის წინაშე აღებულ პასუხისმგებლობებსა და მონიტორინგის შედეგებს ეხება.
რა ღირს პოლიტპატიმრების სიაში მოხვედრა, რამდენი გადაგიხადეს სომეხმა ლობისტებმა ეს სია რომ შეგედგინათ. აი ასეთი სიტყვები შეიძლება მოისმინო ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირებისგან, როცა ადგილობრივი უფლებადამცველები ევროპელ სტუმრებს პოლიტპატიმრებზე და ადამიანის უფლებებზე უყვებიან. ერთ-ერთი მათგანი, ვინც პოლიტპატიმრების სიაში ადგინა, ლეილა იუნუსი იყო. მშვიდობისა და დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ამჟამად ის პატიმრობაშია. წელს ლეილა იუნუს მისივე კოლეგა რასულ ჯაფაროვი ეხმარებოდა, ის, რომელიც ორი კვირის წინ თავად დააკავეს, სწორედ სიის გამოქვეყნების შემდეგ.
დამნაშავეებად მიაჩნიათ ხალხი, რომლებიც პოლიტპატიმრების უფლებებს იცავს, კორუფციას, არჩევნების გაყალბებას ებრძვის. მეც დამნაშავე ვარ.
ეს მას მედიასთან არ უთქვამს. დაბატიმრების დღეს განაცხადა. ინდიგამ ალიევი უკვე 20 წელია ადვოკატირებითაა დაკავებული. მას ევროსასამართლოში 300-მდე სარჩელი აქვს გაგზავნილი. აქედან 28 მოგებულია. ცნობილი იურისტი 8 აგვისტოს დააკავეს. ინდიგამ ალიევის აზრით, დაპატიმრების მიზეზი სწორედ მისი საქმიანობა გახდა. დაპატიმრებული უფლებადამცველების მიმართ ზუსტად ერთი და იგივე ბრალდებებია წაყენებული: გადასახადების დამალვა, უფლებამოსილების გადამეტება, უკანონო საქმიანობა, თაღლითობა, სამშობლოს ღალატი. უფლებადამცველი მირვარი გახრამანლი ამბობს, რომ ბოლო წლებში მისი კოლეგების მდგომარეობა აშკარად გაუარესდა და თვალსაჩინოებისთვის პარალელებსაც ავლებს.
წინა პრეზიდენტის ხეიდარ ალიევის მმართველობის დროსაც დევნიდნენ დააპატიმრებდნენ პოლიტიკური ნიშნით, მაგრამ ის, რაც ახლა ხდება, ყველაზე მძაფრი კრიტიკის შემთხვევაშიც არ ხდებოდა. სიტუაცია განსაკუთრებით 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გაუარესდა. თუკი ასე გაგრძელდება 2015 წლამდე, სამოქალაქო საზოგადოება უკვე აღარ იარსებებს. სამოქალაქო ორგანიზაციები იქნება, ოღონდ საბჭოთა კავშირის დროს რომ იყო. ყველა მათგანი მხოლოდ ერთ ლაპარაკებს: გაუმარჯოს ხელისუფლებას.
12 აგვისტოს გამოქვეყნდა აზერბაიჯანის პოლიტპატიმრების ერთიანი სია, რომელიც აზერბაიჯანში მოღვაწე ცნობილი უფლებადამცველების, იურისტებისა და საზოგადო მოღვაწეების მიერ არის შედგენილი. სიაში მოხვდა 98 პოლიტიკური და სინდისის პატიმარი, მათგან 10 უფლებადამცველია.
სომხეთში კი უფლებადამცველები შიშობენ, რომ ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში შესვლის შემდეგ სომხეთში არასამთავრობო ორგანიზაციების მდგომარეობა შეიძლება ისევე გაუარესდეს, როგორც ეს ამავე კავშირში შემოვალ სხვა ქვეყნებში ხდება. უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ შესაძლო გართულებებს ყველა საშუალებით შეებრძოლებიან. რა საშუალებები აქვთ მათ ამისათვის? აი ამას არკვევდა ლილით არუდუნიანი ერევანში.
დღეს სომხეთში უფლებადამცველები სრულიად თავისუფლად მოქმედებენ. მათი თქმით, ხელისუფლების მხრიდან არავითარ ზეწოლას არ განიცდიან. თუმცა ბევრი მათგანი მაინც გამოთქვამს შეშფოთებას, რომ სომხეთის ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში შესვლასთან დაკავშირებით ვითარება შესაძლოა შეიცვალოს. ჰელსინკის სამოქალაქო ასამბლეის ვანაძორის ოფისის ხელმძღვანელი არტურ საკუნცი ამბობს, რომ ევრაზიის კავშირში შესვლის შემდეგ ვითარება ერთპაშად გაუარესდება. გამოცდილება აჩვენებს, რომ ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში შემოვალ ქვეყნებში, რუსეთში, ბელორუსიასა და ყაზახეთში, უფლებადამცველები იდევნებიან. მათი საქმიანობა კი შეჩერებულია. საკუნცის თქმით, როდესაც ჩვენ ამ კლუბის წევრები გავხდებით, სომხეთშიც იგივე მოხდება.
ერთმნიშვნელოვანია, რომ ევრაზიის კავშირში შესვლის შემდეგ უფლებადამცველებს სომხეთშიც ანალოგიური მეთოდებით და ანალოგიური მასშტაბით გაუსწორდებიან, სწორედ ისე, როგორც ეს დღეს აზერბაიჯანში ხდება.
უფლებადამცველი ლევონ ბარსეგიანი ასევე მიიჩნევს, რომ ევრაზიულ კავშირში შესვლის შემდეგ ვითარება უკეთესობისკენ ნამდვილად არ შეიცვლება. მისი თქმით, ამის ნიშნები უკვე არის. ის იხსენებს იმ განცხადებას, რომელიც რუსეთის სრულუფლებიანმა ელჩმა სომხეთში ივან ვოლინკინმა გააკეთა. სამი თვის წინ ვოლინკინმა ინტერვიუ მისცა მოსკოვში გამომავალ რუსულენოვან სომხურ გაზეთ ნოეს კიდოვანს. ინტერვიუში ნათქვა მიიყო, რომ აუცილებელია სომხეთში მოქმედი ყველა იმ სამოქალაქო ორგანიზაციის განეიტრალება, რომელიც რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობაში განხეთქილების გაჩენას ცდილობს. კერძოდ მან თქვა, დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთმა უფრო აქტიურად უნდა წარმოაჩინოს თავი აქ, სომხეთის საინფორმაციო სივრცეში. ეს უეჭველია, რაც შეეხება სომხეთის ტერიტორიაზე მოღვაწე მარასამთავრობო ორგანიზაციების ნეიტრალიზაციას, რომლებიც რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობაში განხეთქილების შეტანას ცდილობენ, როგორც ჩანს, ამისთვის სხვა მეთოდებიცაა გამოსაყენებელი. სხვათა შორის, რუსეთის კანონი არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას მკაცრად არეგულირებს, როგორც ჩანს, ვისი მოღვაწეობაც რუსეთ-სომხეთის მეგობრობის წინააღმდეგ არის მიმართული, კარგი არც რუსეთისთვის უნდა არც სომხეთისთვის. ლაპარაკია საკანონმდებლო ცვლილებებზე არაკომერციული ორგანიზაციების შესახებ, რომელიც რუსეთის კანონმდებლობაში 2012 წლის ივლისში შევიდა. ცვლილებების თანახმად, უცხოეთის აგენტად მიიჩნევა ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც რუსეთში პოლიტიკური საქმიანობით არის დაკავებული და ფულად ან სხვა სახის სუბსიდიას იღებს როგორც უცხო ქვეყნიდან, ასევე საერთაშორისო და უცხო ქვეყანაში მოღვაწე ორგანიზაციიდან თუ ფიზიკური პირისგან. როგორც რუსულმა, ასევე საერთაშორისო სამოქალაქო ორგანიზაციებმა, განსაკუთრებით კი უფლებადამცველებმა, კრემლის ეს საკანონმდებლო ინიციატივა მწვავედ გააკრიტიკეს, როგორც ანტიდემოკრატიული და ადამიანის უფლებების წინააღმდეგ მიმართული. ამ აზრს იზიარებს უფლებადამცველი ლევონ ბარსეგიანიც. მისივე თქმით, ყველა ზომას მიიღებენ, რომ სომხეთში მოღვაწე უფლებადამცველები არ შეიზღუდონ.
ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ მსგავსი მეთოდები სომხეთში არ გაჭრის. თუ კი ხელისუფლება რამე ამ დაგვარს დააპირებს, ჩვენი მხრიდან დიდი წინააღმდეგობა შეხვდება. ასეთი შემოტევების შემთხვევაში განცხადებებით და სასამართლოში სარჩელებით კი არ უპასუხებთ, არამედ ყველა ნაცნობ თუ უცნობ მეთოდს გამოვიყენებ, რომ თავი დავიცვათ.
უფლებადამცველი არტურ საკუნციც ამბობს, რომ რამდენიმე წლის წინ იყო მცდელობა მისი საქმიანობა ფსიქოლოგიური ზეწოლით შეესყუდათ, მაგრამ ეს მაინც არ შეედრება იმას, რაც ახლა აზერბაიჯანში, რუსეთსა ან სხვა ისეთ ქვეყნებში ხდება, სადაც ამ კუთხით არც თუ სახარბიელო ვითარებაა.
რესპუბლიკური პარტიის ზოგი დეპუტატიც კი უფლებადამცველებში ეროვნული ტრადიციებისა და ინტერესების მტრებს ხედავდა, თუმცა აზერბაიჯანისგან განსხვავებით ეს ყველაფერი საქმე და არ ქცეულა.
ჟანა ალექსანიანი ასევე აცხადებს, რომ მართალი არასამთავრობო სექტორზე ზეწოლის შემთხვევები იყო, მაგრამ არა ისეთი, როგორიც აზერბაიჯანშია.
იყო მცდელობა შევეჩერებინე, პასუხისგებაში მიცემაც დამიპირეს, თუმცა საბოლოოდ საქმე აქამდე მაინც არ მივიდა. ჩვენ ძალზედ აქტიურად ვიცავდით ადამიანის უფლებებს, რაც სამხედრო პროკურორს არ მოსწონდა და ერთი ორჯერ დაკითხვაზე დამიპარა. ჩვენების მიცემაზე უარი განვაცხადე. რა თქმა უნდა, ეს არაფრით შეედრება იმას, რაც აზერბაიჯანში ხდება. მსგავსება უბრალოდ არაა, რადგან სომხეთში უფლებადამცველების მიმართ ტოლერანტულები არიან. ვერც წარმომედგენია ჩვენთან მსგავსი რამ მოხდეს. ძალიან მწუხოა, რომ ხელისუფლების მხრიდან ასეთი მეთოდებია გამოყენებული ცნობილი უფლებადამცველის ლეილა იუნუსის და მისი ოჯახის მიმართ. ფიქრობ, საერთაშორისო საზოგადოებამ და ევროპის სტრუქტურებმა ყველაფერი უნდა იღონონ, რომ ვითარება შეიცვალოს და ეს ადამიანები ხელისუფლების მარწუხებს გადაურჩნენ.
აი ესეთი ამბებია საქართველოში, ბაქოსა და ერევანში ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. ამ პრობლემებზე გიამბობდათ დღეს კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება უკვე მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.